Qalampirdan gapiramiz. 2021 yil 1-oktyabrdan qurilishi tugallangan va foydalanishga qabul qilingan ko'p kvartirali uy-joyni boshqarish 1-2 yillikda quruvchi tomonidan amalga oshiriladi hamda mazkur muddatga ko'p kvartirali uy-joy eksploatatsiyasining kafolat muddati joriy qilinadi. Bu haqda ko'p kvartirali uy-joylarni boshqarish tizimini yanada takomillashtirish to'g'risidagi prezident qarorida belgilandi. Har bir ko'p kvartirali uy-joyning kadastr pasportida ko'p kvartirali uy-joyga tutash yer uchastkasi to'g'risida ma'lumotlar majburiy tarzda bo'lishi shart. 2022 yil 1-yanvardan mulkdorlarning boshqaruvchi oldida qarzdorligi mavjud bo'lgan taqdirda uning miqdori uy-joylarga bo'lgan mulk huquqini rasmiylashtirishda notarial idoralar tomonidan tegishli shartnomada aks ettiriladi va yangi mulkdor ushbu qarzdorlik haqida ogohlantiriladi. Ko'p kvartirali uy-joylarda yashovchi ijtimoiy himoya yagona reyestr axborot tizimida ro'yxatga olingan ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalarga majburiy badalni to'lab berish uchun subsidiya ajratiladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.